Stațiunile litoralului românesc s-au creat în mai multe etape, dar în perioada de mare deschidere anilor 70 au fost amplasate aici mai multe sculpturi, despre care aflăm mai multe detalii de la artistul plastic Radu Fulga.
Proiectul litoralului, cum se numește el așa în cercurile de specialitate, a avut câteva faze, câteva etape. Sigur, prima, trebuie menționat, a avut loc în perioada interbelică. De altfel, ne și aflăm într-o clădire care datează din perioada interbelică, proiectată de arhitectul Căpșuneanu. Sunt, iată, și clădiri care au fost construite pe malul mării în scop balnear, în scop recreativ, în scop turistic. Sunt clădiri care în ziua de astăzi sunt clasate ca și monumente de patrimoniu și aici ne putem referi cu ușurință, iată, la Castelul Regal.
Maria, da.
Sigur. Să sperăm că nu vor fi și lucruri uitate, lăsate în urmă, cum se întâmplă cu Pasarela Regală, care, deși figurează pe lista monumentelor,
este conservat
anumite
mic.
Lucruri nu se întâmplă cum ar trebui cu adevărat și este păcat. Sunt alte țări care se mândresc cu patrimoniul lor și îl pun în valoare. Franța, putem să ne gândim la Italia,
da,
țări în care
Turcia...
românii pleacă,
da.
Se duc, își caută o viață mai bună acolo, da. Și admiră niște acțiuni, niște decizii ale autorităților care acolo mențin niște lucruri în picioare. Deci ar trebui și la noi să se întâmple așa ceva și într-o oarecare măsură se întâmplă. Treptat, din aproape în aproape, până la urmă își regăsesc aspectul pe care îl merită. Revenind la litoral, da. Ca un proces de lungă durată și care, după părerea mea, încă se află în continuă dezvoltare, dincolo de perioada interbelică, așa cum spuneam, care, să zicem, până spre mijlocul anilor 30, sfârșitul anilor 30, a fost într-o dezvoltare destul de vizibilă, a avut parte de o modernizare mult mai accentuată în perioada finalului anilor 50. Se terminase războiul, au trecut câțiva ani buni de greutăți peste România după al doilea război mondial și ușor, ușor a început să se pună problema spațiilor de recreere, spațiilor destinate concediului. Pentru că aveam deja o categorie numeroasă de oameni care munceau serios pentru ceea ce am numit în ziua de astăzi reconstrucția, nu? Cum avem planul de reziliență și reconstrucție. Ei, așa ceva s-a întâmplat și în anii 50, evident că în urma beneficiilor refacerii de după război, oamenii și-au pus problema ce se întâmplă cu timpul liber. Și așa au apărut stațiunile. Aici vorbim despre litoral și el a fost gândit plecând de la niște puncte, cum ar fi Eforie, cum ar fi Mangalia, au fost la început niște vile de protocol, a fost, să spunem așa, un fel de test, să vadă oamenii cam ce s-ar putea face, cam care ar fi potențialul unor astfel de locuri.
Că mai târziu hotelurile și...
Nu mult mai târziu, pentru că, uite, avem vecinul nostru, hotelul Parc, a apărut tot așa la sfârșitul anilor 50.
Era ceva deosebit în anii aceia,
sigur,
să
avem
atâtea etaje.
Ne putem gândi și la Hotel Riviera, care iarăși da. E ceva spectaculos pentru vremea la care a fost ridicat. Trebuie să ne gândim și la motivație, la scopul pentru care faci astfel de clădiri, până la urmă, impunătoare, nu? Prin dimensiunile lor. Aici scopul nu a fost o clădire de birouri, ci erau clădiri destinate turismului, destinate relaxării. Ăsta este și motivul pentru care foarte multe dintre clădirile litoralului nu sunt cu adevărat funcționale iarna, pentru că ele au fost gândite numai pentru utilizarea pe
exact.
Timpul sezonului estival. Și atunci scopul acesta, sigur că vine în consecință cu niște soluții de arhitectură și niște soluții de anturaj, de context, de ambientare adecvate. La ambientare și la partea, să spunem așa, estetică, până la urmă, nu neapărat decorativă, apare subiectul obiectului de artă. În prima etapă, anii 60, pe scurt, a populat stațiunile cu obiecte de sculptură în general și obiecte de artă decorativă, făcute mai mult sau mai puțin pentru spațiile cărora
dedicate,
erau destinate.
Exact.
În sensul în care este foarte interesant de observat și eu zic că este un punct pozitiv pentru acele vremuri, că pe litoral nu au fost impuse, să zicem, sau promovate, forțate lucrările cu caracter politic. Litoralul a fost lăsat să respire, pentru că aici era și interesul național de a arăta musafirilor, de a arăta turiștilor străini cum poate să fie o națiune a anilor 60.
Construit ca în vest, practic.
Pentru că aici meritul principal este al arhitectului Cezar Lăzărescu, care a căutat să se îndepărteze de stilul sovietic, stilul greoi, stilul masiv, care se folosea deja la multe clădiri din țară și a înțeles foarte bine cum să pună în valoare spațiul dat, litoralul. Orizontalitatea specifică peisajului, lumina solară care trebuie folosită cât mai mult. Vinter. Toate hotelurile de lângă noi de aici, cele mari, mă refer la șirul de hoteluri foarte înalte din Mamaia, a fost gândit în așa fel încât din orice cameră ai fi cazat,
să
poți să vezi și marea și lacul. Să poți să vezi răsăritul.
Panoramic.
Pentru că nu este simplu, dacă ne gândim puțin ca volum, e destul de complicat să ai sute de camere, toate cu vedere la mare. Adică e și asta o performanță. Arhitecții au gândit dincolo de funcția strictă, un pat, un șifonier, o toaletă. Ei au mers către ceea ce se întâmplă cu spiritul omului. E vorba de relaxare, este vorba de o refacere, e vorba de o perioadă pe care o trăiești departe de casă, departe de locul de muncă, în care vii să vezi ceva nou,
să-ți clătești ochii,
să te încarci de energie. Și atunci, automat, în întreaga poveste și-au găsit loc și aceste obiecte de artă. Temele favorite erau legate de figurativ, de figura umană, de tinerețe.
Da, fata de pe tobogan,
lucrări
multe
figurative
extraordinare.
Care reprezintă tinerețea. Reprezintă uneori și sporturile, cum avem Corcescu Naum, este chiar aici, lângă sediul Radio Constanța, este o lucrare cu niște femei care joacă basket. Sunt foarte multe lucrări care aparent...
Avem mama și copilul, iarăși.
Sigur, maternitate,
noi aici, maternitate.
Corneliu Medrea.
Am avut foca.
Foca da? Este în continuare, este. S-a
Multe
mutat în fața fostului hotel internațional. Da, au și dispărut dintre ele, este în continuare întrebare serioasă dacă mai există și dacă există, unde sunt și așa mai departe. Aici vorbim de niște lucrări care reprezintă o parte foarte importantă din arta plastică românească, din arta modernă. Este simplu să ne mândrim cu un Brâncuș, eventual și cu un Dimitrie Paciurea și cam atât, pentru că lumea aici se oprește. Este simplu să chemăm la contribuții pe toată lumea pentru a răscumpăra o lucrare a marelui maestru. Dar în același timp este foarte ușor, constatăm,
să ignorăm
lucrări de mare valoare și mare prezență artistică până la urmă, pentru că despre asta vorbim de o eleganță, vorbim de un anumit stil care s-a impus în acele vremuri. O lucrare de artă plastică pusă într-un anumit amplasament, cu un anumit anturaj, cu un anumit ambient, trebuie să răspundă unor necesități ale locuitorilor, ale oamenilor, ale turiștilor, poate, care vin acolo. Aceste necesități
s-au schimbat
într-un mod evident, drastic. Pentru că, altfel cum ne putem explica faptul că dacă în urmă cu 50 de ani un iaz, o fântână arteziană, un eleșteu ne putea produce bucurie admirându-l, putea să îmbunătățească atmosfera respirabilă din zona în care se afla, iar în ziua de astăzi, de fapt, turistul renunță la aceste avantaje care ar fi contribuit la calitatea concediului său, a relaxării sale, în favoarea unui loc de parcare. Deci nu putem doar să ne gândim cu nostalgie la un trecut și să încercăm să-l reînviem exact așa cum a fost.
Dar nu e suficient să fim nostalgici, așa
e. Pe de altă parte, nu este în regulă nici să uităm complet care au fost motivele pentru care s-a gândit așa la momentul respectiv și să transformăm totul într-un haos numai de dragul unor mici interese de moment. Aici este, după părerea mea, pierderea din ziua de astăzi. uităm că, de fapt, meritul acelor vremuri nu a fost al ideologiei politice, ci a fost al modernității, al unor vremuri în care se considera că un om trebuie să fie educat, trebuie să fie civilizat, el trebuie să aibă acces la sănătate, să aibă acces la educație, să aibă acces, iată, la stațiuni, la concedii, și aici au avut tema de proiectare și arhitecții, iar ei au lucrat de la bun început, de la planșeta de proiectare, au lucrat în colaborare cu artiștii plastici. Și aici ajungem în anii 70, pentru că în urma lecțiilor pe care le-au descoperit împreună arhitecții cu artiștii, au ajuns să ia niște decizii cu privire la viitor. Și un exemplu foarte bun ar putea să fie, că vorbeam de Hotelul Park, ar putea să fie clădirea bazinului. Noi aveam bazin olimpic în Constanța, bazin în care veneau pe toată vara și chiar și iarna, veneau să-și facă antrenamente din toată țara, veneau un cantonament sportiv valoroși din toată țara. Lucru care, iată, se făcea în Constanța, inclusiv dezvoltând potențialul turistic al Hotelului Park. Pentru că, să ne înțelegem, se desfășurau antrenamente, dar pe timp de seară, bazinul Hotelului Park era deschis pentru turiști. Ziua aveai plaja la dispoziție, era totul ok, seara aveai bazinul. Pe timpul extrasezonului, iarăși, bazinul era utilizat în scop de agrement. Deci era un lucru folositor pe mai multe planuri. Chiar am scris asta în cartea pe care am scos-o la rugămintea Ordinului Arhitecților din România. Acest bazin a fost gândit foarte bine din punctul meu de vedere ca artist, mă refer acum, de către arhitecți. Și anume, el nu are o arhitectură spectaculoasă, dar el avea ferestrele dinspre est și dinspre vest complet vitrate. Și dimineața, la răsărit, soarele practic intra în incinta bazinului.
Și aveai lumină naturală.
Aveai lumină naturală. La prânz, la ora 12, când soarele e dogoritor și există problema efectului de seră. Exact, atunci soarele era deasupra și avea structura opacă a acoperișului și peretele sudic, care de altfel este opac. Și seara spre apus, soarele apunea deasupra cartierului Tomis Nord, razele sale pătrunzând prin ferestrele celelalte de lângă Bulevardul Mamaia, evident creând un spectacol de lumină și la interior, unde ne putem imagina doar acum reflexiile de lumină caldă a soarelui în suprafața bazinului. Lucrurile astea au fost gândite. Deci ele nu s-a întâmplat să fie așa. Niște oameni chiar și-au pus niște probleme la modul foarte serios. Bun, facem un bazin. Cum îl facem? Ca să fie și frumos, să fie plăcut, să fie interesant. Automat, din motive până la urmă economice, nu puteai să faci niște lucruri extravagante sub raport de volumetrie. Și atunci, sigur că a rezultat un paralelipiped. Și atunci ei au mers și la eficiență și au zis, bun, avem spectacolul luminii, ceea ce ne interesează. Aici avem și perspectivele deschise, pe vremea aia, să ne înțelegem. Nu aveai, eu știu ce, alte clădiri ridicate în fața balcoanelor, cum se întâmplă în ziua de azi. Lucrurile erau corelate, adică nu se făceau chiar haotic. Și pe peretele sudic, care, după cum spuneam mai devreme, era important să fie opac pentru a proteja la orele amiezii de căldura soarelui, s-a pus problema înfrumusețării lui cu ceva interesant, dar care să nu mai contribuie neapărat din punct de vedere arhitectonic la volumele clădirii. Și atunci s-a ales...
Era mozaic?
Era mai mult decât un mozaic. Era o lucrare sculpturală, monumentală, pe suprafață, în tehnica mozaicului, o tehnică a unui mozaic monumental similară, dacă vreți, cu ceea ce se întâmplă la Hristos din Rio de Janeiro. Aici ne referim la plăci de marmură. Era marmură de rușchița, calcar de moneasa, erau folosite pentru a reda în câteva nuanțe, deci cu o cromatică restrânsă, elemente tematice legate de mare. Vorbim de soare, vorbim de înot, vorbim de velele unor embarcațiuni pe mare. Astea erau simbolurile pe care, iată, cei din conducere, cei factorii de decizie de la vremea respectivă au ales să le folosească ca prim obiect pe care îl vezi în momentul în care intri în Mamaia. Pentru că, să nu uităm, acel perete, acea clădire a bazinului a fost timp de multe zeci de ani până la urmă. A fost prima clădire pe care o vedeai când intrai în stațiunea Mamaia. Și într-un mod foarte fericit, ei au ales să lucreze cu Silviu Băiaș și cu soția acestuia, doamna Ethel Băiaș, care, în esență, erau graficieni și ei chiar s-au ținut de treaba asta de-a lungul carierei lor. Colecția lor a fost donată în 2020, dacă nu mă înșel, Muzeului de Artă Contemporană și unii dintre noi s-ar putea să fi copilărit chiar cu cărți ilustrate de soții Băiaș. Există lucrări de grafică de ale lor în colecțiile tuturor muzeelor importante din România, inclusiv Muzeul de Artă din Constanța. Ei au fost cooptați în proiectul Litoralului ca artiști monumentaliști. Vorbim de 50 de metri pătrați de mozaic din piatră, iată, de asta făceam și comparația cu Mântuitorul din Rio de Janeiro, pentru că vorbim de lucrări monumentale. Lucruri pe care în ziua de astăzi nu ne putem imagina că ar intra într-un buget obișnuit pentru un hotel din Mamaia. Și această lucrare a fost construită în paralel cu construcția bazinului. Structurile metalice ale acestui mozaic au fost incluse în structura de rezistență a peretelui.
Au existat până la un moment dat.
Au existat până în februarie anul acesta, când au fost date jos ca urmare a unei notificări de la poliția locală, cum că sunt fragmente care se desprind din lucrare și ar fi trebuit ca proprietarul clădirii, în urma notificărilor care până la urmă au sens. Într-adevăr, lucrarea avea niște fisuri. Dar nu erau,
prea costisitor,
nu erau lucruri majore. Nu cred, față de cât ar costa o lucrare din asta, eu ca artist plastic cu vechime în domeniu, apreciez că se putea repara acea lucrare cu o fracțiune infimă din costurile necesare realizării ei de la zero. Și fragmentele respective puteau fi rezolvate, cele care se desprindeau de acolo. Proprietarii, în loc să înțeleagă că ei sunt beneficiari ai unui obiect de artă monumentală care e deja vechi de 50 de ani, pentru că el a fost gata în 1973. Au ales să le facă bucăți și să-l dea la ghenă.
Dar s-a întâmplat lucrul acesta și la Costinești, din câte știm.
Culmea, exact în aceeași perioadă. La Costinești, lucrarea lui Eugen Patraș a fost distrusă de către...
proprietar.
Nu.
Sau, mă rog,
proprietarul, de fapt, al lucrării este biroul de tineret pentru
turism.
Care
nu mai există sau
există,
nu știu ce se întâmplă.
Numai că ei au închiriat niște spații unor firme.
Obiect de artă.
Ei i-a deranjat un obiect de artă vechi de 50 de ani și nu s-a putut opune nimeni distrugerii lor.
Dar ce-ar fi, de exemplu, să nu se fie refăcut obeliscul din Costinești după inundațiile acelea? Ce-ar fi fost când era marca stațiunii?
În definitiv, vorbim de ceva asemănător cu lucrarea lui Silviu Băiaș și a lui Ethel Băiaș de la Hotel Park. Pentru că era o lucrare care foarte bine putea să facă parte din identitatea
stațiunii
și în viitor. Pentru că ea, în mod cert, face parte din identitatea vizuală a stațiunii din anii 70. Pentru că e vorba de foarte mult timp în care ea a fost intrarea în Mamaia și apare pe cărți poștale, apare pe materiale tipărite care promoveau stațiunea și, practic, chiar gândirea acestei lucrări e executată pe schelet metalic, vorbim de un volum, deci o lucrare într-un relief foarte amplu, placată, după cum spuneam, cu mozaic din piatră, o lucrare, cum repet, astăzi foarte puțin și-ar permite să facă și dar aminte să finanțeze de la zero. Ca o paranteză, alte lucrări ale lui Silviu Băiaș se mai aflau la Planetariu. Este vorba de două mari vitralii care au fost dezasamblate
și
aruncate. Pentru că cine se ocupa de conducerea Planetariului a decis că e prea frig iarna având vitralii fără termopan și în loc să dubleze cu niște ferestre termopan care să realizeze izolația termică, a decis să le spargă și să le înlăture. Da, și s-au pierdut, iremediabil. Niște vitralii monumentale realizate tot așa tematic cu subiecte dedicate spațiului cosmic și, evident, tematicii planetariului. Mai există lucrări ale lui Silviu Băiaș, în colaborare cu soția sa, cu Ethel Băiaș, la Neptun. pe o parte din hotelurile din Neptun, faza 1, există lucrări în relief realizate în baza desenelor și cu supravegherea pe șantier a acestor artiști. În aproape integritatea lor sunt puse în valoare și în ziua de astăzi. Elemente marine, niște cai de mare, niște scoici, una dintre ele este chiar și un ceas solar foarte interesant, ca urmare a lecțiilor din anii 60 ale arhitecților și ale artiștilor plastici. Începutul anilor 70 a debutat cu o privire mult mai îndrăzneață către ce înseamnă construcții, ce înseamnă arhitectură. Chiar a fost o reuniune la nivel internațional dedicat arhitecturii de loazir și este interesant de observat că România s-a prezentat chiar foarte bine în contextul respectiv, ocazie cu care românii nu doar au arătat ce se întâmplă la noi, ci au și învățat foarte mult din ce au văzut că se face în străinătate și aici ne referim iarăși la Occident. Europa anilor 70 și nu numai Europa, și alte locuri din lume.
În general, lume.
Vorbim și despre Brazilia aici, nu? Și ce a făcut Oscar Niemeyer în Brazilia, adică niște lucruri extraordinare care s-au putut face pentru că în spatele lor era acest ideal, această forță. Că unii erau comuniști, unii erau capitaliști, cu toți căutau o calitate. Pentru că vrând nevrând cantitatea oricum o aveai. Era vorba de o creștere demografică peste tot în toate țările despre care vorbim și evident cantitatea era gândită. Aveai fenomenul designului industrial care a prins aripi cu adevărat pentru că el a începuse în perioada interbelică și în perioada Bauhaus, dar cu adevărat el s-a dezvoltat după anii 50, după anii 60. Să nu uităm, e vorba de foarte multe dezvoltări ale tehnologiei care au pus în mâna artiștilor și a arhitecților mijloace noi de expresie. Vorbim aici până și de lucruri aparent banale, că vorbeam mai devreme de farul proiectat de Vasilescu și de faptul că este o structură din beton numai de 15 cm grosime. Iată, betonul armat a ajuns să devină mijloc de expresie în anii 70 și pentru artiștii plastici. Și aici unul dintre cele mai remarcabile proiecte în sensul acesta este Costineștiul. Că iată cum o lucrare cum era sculptura păsări a lui Eugen Patraș nu are numai valoarea estetică sau valoarea artistică din momentul creației, faptul că e unicat și că a fost semnată de omul respectiv și că ea capătă o valoare pur și simplu istorică. Vorbim aici de o istorie a construcțiilor, o istorie a arhitecturii, vorbim aici până la urmă de o istorie a administrațiilor locale, vorbim despre cum gândești de la un fel de colonie de copii cu corturi, cum a fost Costineștiul la început, a ajuns să fie Costinești stațiunea tineretului construită cu țintă focalizată special pe studenții. Adică vorbim iarăși de un scop. Lucrurile astea nu erau făcute cu furca sau care strigă mai tare ca să atragă mai mulți clienți. Nu. Era decis. La Costinești vor veni un anumit tip de oameni. Tipul ăsta de oameni sunt oamenii care studiază. Aveai nevoie ca oamenii aia în vacanță să trăiască într-o atmosferă, într-o ambianță care să le deschidă puțin gândirea. Da. E vorba de lucruri care nu se mai pot rezuma la figurativul pe care l-am întâlnit iată la Mamaia, de exemplu. Avem o suită de lucrări foarte valoroase și în Mamaia, și în Eforie, și în Mangalia, și așa mai departe, din punct de vedere al sculpturii. Dar la Costinești
era cu totul
a fost terenul propice pentru a intra puțin și în zona abstractă, în zona de simbolism, în zona de potențial al unor volume. Pentru că vorbeam de obeliscul făcut de Wilhelm Demeter la Costinești, inițial numit semnal de tabără. Scopul lucrării, dacă e să vorbim fenomenologic, era exact ceea ce spune și numele, semnal de tabără, un reper, cum se folosește și în arhitectură, în urbanism, așa se folosește și în sculptură, sunt niște puncte focale ale oamenilor din zonă. Ne întâlnim la obelisc, toată lumea în Costinești a stabilit chestia asta.
Da.
Ne întâlnim la ceas, din păcate nu mai există, ăsta a fost demolat. Dar iată niște lucruri care sunt repere. Obiectele astea nu era suficient să prezinte o figură umană. Ele trebuiau să te lase să vii și tu din imaginația ta. Să ai și tu momentul de contemplație, să te gândești, dom'le, ce îmi sugerează mie volumul ăsta? Ce îmi sugerează mie umbrele pe care le creează? La păsări, lucrarea lui Eugen Patraș, ceea ce au ignorat oamenii care au distrus lucrarea asta în iarna trecută este faptul că lucrarea nu era pur și simplu o sculptură statică și atâta tot. Ne putem imagina cu destul de multă ușurință un stol de pescăruși care își iau zborul de pe plajă când te apropii de ei și liniile acelea mai mult sau mai puțin în zigzag pe care le descriu pescărușii ar putea să fie contururile foilor de beton pe care le-a gândit Eugen Patraș. Sigur că putem face o referință aici și la Brâncuș cu cocoșul, da. Nu? Cu zigzagul statuii cocoșul. Putem face o referire iarăși la Brâncuș la masa tăcerii, pentru că masa tăcerii este însoțită de acele scaune
12
nu,
ale
da?
Apostolilor, că
ale
practic,
apostolilor,
da.
Ale timpului, este ceasul cu cadran exact. Și împărțirea lui în 12, care nu este întâmplătoare și nu are legătură neapărat cu religia, dar iată, sunt niște lucruri care se așează foarte frumos și cu scurgerea timpului, forma scaunelor făcute de Brâncuș amintește de clepsidră, deci iată, clepsidra e timp, cele 12 ore. Scopul pentru care a fost creat ansamblul de la Târgu Jiu este memorial, deci este trecerea la veșnicie și atunci evident că Brâncuș a lucrat cu aceste simboluri. Prin comparație, Eugen Patraș la Costinești nu recurge la memorial, nu recurge la trecerea în veșnicie, ci recurge la exuberanță,
la libertate,
la bucuria momentului și la prezența în apropierea mării. Ea a fost amplasată în proximitatea mării și nu întâmplător. Acele elemente volumetrice, ca niște mici scaune, ca niște taburete pe care să te așezi, te invită să intri în spațiul, în volumul sculpturii și odată ajuns acolo, ai surpriza să constați că toate sunetele caracteristicele mării reverberează din pereții de beton. Unu.
Foarte interesant.
Doi. Lumina solară, care devine mult mai acută și mai creează niște linii în plus, un joc grafic care se schimbă. De la răsărit
umbrele,
până la apus, da. Desenele pe care le creau pe jos se schimbau automat odată cu ele și atmosfera de pe o parte sau alta a lucrării.
Practic deci a fost lucruri... un act taliban ce s-a întâmplat acolo, pentru
sigur
că din
da.
Neștiință, din...
Din, ignoranță, din ignoranță, din pur simplu ignoranță, simplu. Pentru că ăla era un obiect care ar fi sporit valoarea oricărei întreprinderi comerciale din zonă.
Este
Trebuia
evident.
Folosit, nu distrus. Eu zic că astfel de lucrări reprezintă nu doar sculptură, ci reprezintă interferența dintre sculptură și arhitectură. Pentru că ce s-a întâmplat la Costinești, și Eugen Patraș, și Wilhelm Demeter, și Wilhelm Fabini, și Corneliu Grecu, și Silvia Radu, sunt foarte mulți artiști care au contribuit la acest proiect, ei au fost cooptați acolo de către arhitecți. În principal, domnul arhitect Enescu, a fost cel care a fost și promotorul acestor
artizanul,
idei
da.
Și cel care a creat liantul indispensabil dintre constructori și artiști, a fost și cel care a încurajat exprimarea artiștilor prin mijloace tipice construcției, și anume betonul, dar nu numai, pentru că avem acolo și una din primele sculpturi cinetice din România, o sculptură intitulată
metal,
Steag,
da?
Metal și fibră de sticlă.
Așa.
Anton Eberwein, da. Steag se numește. Ea încă există, dar din păcate într-o stare avansată de degradare. Ea era o sculptură cu materiale foarte moderne pentru vremea respectivă, iată vorbind
da,
de fibră
sticlă
de sticlă,
și...
care se mișca în bătaia vântului. Deci era gândită în așa fel încât a doima unui steag ea să aibă să desfășoare un dialog cu briza marină fiind amplasată și ea pe plajă. Alte exemple pot fi Silvia Radu, care la Neptun făcuse statuia lui Neptun din marmură și o avem în continuare acolo. Actualmente la Costinești se poate vedea compoziția Silviei Radu, dacă ești foarte atent, știi unde să o cauți și nu te deranjează faptul că e lipit de ea un spațiu comercial. Adică asta e o problemă. Iarăși, lucrarea timp a lui Marin Gherasim, care tot așa este acaparată de niște cașcarabete din astea. E o problemă pentru că aceste exemple aparțin unor artiști, Silvia Radu încă trăiește. ea când a auzit ce s-a întâmplat cu lucrarea lui Eugen Patraș, a fost speriată instantaneu, pentru că s-a gândit
că
dar
se
lucrarea
poate întâmpla
la...
și ei, da.
Sigur că da, pentru că vorbim de niște lucrări din beton armat. Avem lucrarea lui Ion Condiescu de la Costinești, poreclită de unii Poarta Sărâtului de la Costinești, care avea în ansamblu incluse niște șezlonguri, practic, din piatră, au dispărut. Lucrările astea reprezintă parte din cultura noastră. Vorbim deja de 50 de ani, jumătate de secol. Cât trebuie să treacă pentru a ne putea fixa istoria? Adică, dacă aveau 200 de ani, era mai bine? Care e limita, totuși? Trebuie să existe niște intenții de viitor.
Exact.
Eu cred că aici este cheia. Dacă există niște intenții de viitor, atunci cu siguranță ele trebuie să includă și arta plastică, în special arta monumentală, și arhitectura de calitate. Poate că noi, prin virtutea profesiei, gândim și la altă scară. Și aici avem exemple ce se întâmpla în perioada interbelică cu opera lui Oscar Hahn, care a continuat și după război. Ce se întâmpla cu Ion Jalea și așa mai departe. Adică vorbim până la urmă de niște lucruri care pot avea o anumită continuitate. Uite, vorbeam de focă. Foca făcută de Vasile Vasiliu Falti, el fiind frate cu Vasiliu Birlic, actorul, pentru că el este Vasiliu Falti, deoarece ei amândoi provin din Falticeni. El a lucrat cu precădere compoziții zoomorfe și noi avem foca, aflată astăzi în nordul Mamaiei, a fost mutată, a fost înainte la Perla, după care a fost mutată acolo, ea încă există, este foarte accesibilă, chiar încurajez publicul să se ducă să fotografieze aceste lucrări.
Este din metal,
din bronz. Este din bronz. Și este o lucrare monumentală, are dimensiuni foarte mari.
E bine că există.
Încă mai există, tot de la Vasiliu Falti, avem gâsca, se află la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, ea a fost în eforie, dar a fost mutată, tot din bronz se află acolo. Și tot că vorbim la delfinariu în față, celebrii delfini, statuia delfinilor, sunt un mulaj, de fapt, o compoziție realizată tot de Vasile Vasiliu Falti. El a suferit de pe seama unei rivalități cu Oscar Hahn. La un concurs de idei pentru o compoziție sculpturală a familiei regale, și Vasiliu venise cu o lucrare, cu o compoziție, dar pe care se pare, dovezile s-au cam șters în timp, dar se pare că a dat-o la o parte Oscar Hahn. Pentru că Oscar Hahn avea un temperament mai ranchiunos, așa, puțin mai invidios, și încerca el să mențină un monopol asupra unor lucrări. Motiv pentru care, iată, Vasile Vasiliu a rămas oarecumva în zona asta mai puțin vizibilă în istoria artei, și anume a compozițiilor zoomorfe, dar pe care le-a executat cu deosebită expresivitate, adică noi ne bucurăm de așa ceva. De altfel, în Herăstrău există o replică a gâscanului lui Vasiliu, instalată, mi se pare, chiar față în față, dacă nu mă înșel, cu un curcan făcut de Oscar Hahn. E foarte interesant că Oscar Hahn a realizat o statuie a Reginei Maria, pe care o avem în Constanța. Puțină lume știe, ea se află în fața statuii lui Eminescu, de lângă Farul Genovez. Regimurile la un moment dat se schimbă, autoritățile se schimbă, dar arta, până la urmă, arta de calitate rămâne.
Este istorie și trebuie păstrată.
Sigur că da, adică la un moment dat te uiți puțin și la valoarea lucrului în sine. Nu numai. Pentru că ce spuneam despre compoziția cu Regina Maria, nu e semnalizată ca atare. Ea este o figură feminină care stă cu privirea ușor aplecată, cu mâna dusă la umăr, în fața statuii lui Eminescu, de lângă Farul Genovez. Este foarte vizibilă. Ideea este că o replică se află la un cimitir memorial al victimelor din Primul Război Mondial din Franța, dedicat de către Casa Regală, în memoria eroilor căzuți acolo, soldaților căzuți acolo, și Oscar Hahn a realizat această statuie a Reginei Maria, care are și atitudinea aceasta pioasă, pentru că este în memoria celor căzuți pe front. Exemplarul adus în fața bustului lui Eminescu comunică ceva sensibil diferit. Da. Deși fizic, forma, volumul și expresia sculpturii este aceeași. Dar mesajul pe care îl transmite este diferit. Până la urmă, tot Regina Maria este. Desigur, mie mi se pare foarte potrivit, pentru că ea a fost o apărătoare și o susținătoare a artelor. Adică, din punctul ăsta de vedere, este un loc foarte potrivit, asociată cu, iată, cu Mihai Eminescu și cu Marea. Deci, iată, arta și arta de calitate poate reprezenta un fel de reper stabil de-a lungul timpului. Este, până la urmă, un reper care te poate ghida un pic și în istorie, și în identitatea națională, până la urmă.
Să privim lucrurile optimist și să ne dorim ca și comunitatea artistică să fie unită.
Din punctul acesta de vedere, eu zic că nu stăm rău, pentru că avem niște exemple foarte bune, mai ales în ultimii câțiva ani, ceea ce se întâmplă cu saloanele naționale de artă contemporană, ceea ce se întâmplă cu spațiile expoziționale în principal din București, dar care treptat încep să apară peste tot prin țară. În București a fost reînviat salonul dedicat metalului. Deci nu vorbim de lucrări de sculptură turnate, ci construite din metal prin diverse tehnici specifice. El a avut o perioadă destul de lungă de sincopă, dar a revenit și a revenit
în forță.
Zic eu, în forță, și mă bucur să constat că și constanțenii au fost reprezentați destul de bine acolo.
Da, știm că și fratele tău, Tudor Fulga, da, este el un chiar artist a absolvit consacrat, da, metal.
Chiar a absolvit metal. Și eu și el am prezentat niște lucrări cu temă marină, pentru că suntem pasionați și de scufundări, de lumea subacvatică.
Zoomorf,
dar niște animale subacvatice. Mm. Vorba de niște crabi și de niște vulpi de mare. Am ales intenționat niște animale care sunt specifice Mării Negre, pentru că așa, sigur că oferta universală e mult mai
generoasă,
mai amplă,
da.
Dar este foarte interesant ce avem și noi în Marea Neagră și mi-aduc aminte acum că, uite, sigla Palatului Copiilor Constanța e un căluț de mare, nu întâmplător, și l-am pus în valoare în brăduțul care este expus la Gala Brazilor de Crăciun.
Și poate fi văzut în metal în curtea Asociației Baylor.
Tot o lucrare a lui Tudor Fulga, da, fratelui meu, este o lucrare unicat făcută din inox, o lucrare de dimensiuni medii, am putea spune, deși, exact,
da,
cum vorbeam
de
mai devreme, da, este exact într-un spațiu cu acces public, cel puțin vizual. Înfrumusețează, da, ca o bijuterie un spațiu.
Exact.
Sunt lucruri care ne fac viața mai frumoasă. Până la urmă, ăsta este scopul oricărui artist. Și în direcția asta, sigur că există consens. Adică noi, prin natura noastră, suntem foarte diferiți artiștii plastici. Un alt constanțean prezent la Salonul Metalul este Călin Mușat. O lucrare de forță, și el are și partea asta sculpturală a creațiilor sale, are și partea mai practică, mai decorativă, pentru că, la fel ca și mine și ca fratele meu, și Călin lucrează, poate chiar mai mult decât noi, lucrează în zona artelor decorative, aplicate. Adică sunt numeroase exemple din oraș care de clădiri care au detalii arhitecturale, detalii de metal realizate de către Călin Mușat. Iată încă un punct în care arhitectura interferează cu arta plastică într-un mod foarte direct și foarte vizibil. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că există un consens. Deci noi suntem foarte dispuși, ca și artiști plastici, ca și comunitate, și la nivel național, dar mai ales la nivel local, să colaborăm cu orice factor de decizie care ar putea să dirigeze lucrurile într-o direcție de calitate, într-o direcție care să aibă și ceva șanse ca peste 50 de ani altcineva să discute despre lucrările noastre, așa cum discutăm noi despre,
da,
lucrările.
Eu așa vă
dinainte
doresc mult succes și mă bucur că am avut această discuție în preajma sărbătorilor de iarnă. E ca un cadou făcut ascultătorilor noștri.
Mulțumesc pentru invitație și oricând cu mare plăcere, pentru că poate este și dascălul din mine care vorbește, dar eu sunt convins că lucrurile astea trebuie spuse cât mai des, ca oamenii să le cunoască, să nu pară ceva străin. gestul de a intra într-un muzeu, de a vizita o sculptură din spațiul public, de a te bucura poate pentru un minut de priveliștea pe care ți-o oferă o lucrare de artă monumentală sau un ambient de calitate, eu cred că ar trebui savurate de către oricine. Și poate mulți în viteza vieții de astăzi și în goana după grija zilei de mâine,
consideră că este un lux.
Uităm, da. Sau da, îl punem pe planul 2, da. Și atunci ar fi păcat să anulăm partea asta din viețile noastre. Și atunci, cu atât mai mult are valoare inițiative ca aceasta în care suntem invitați să mai povestim, să mai discutăm, să mai explicăm. Multe din lucruri, iată, poate dintr-o pur și simplă ignoranță se întâmplă și e păcat.
Da.
Și atunci e bine să știm.
Așa e bine să știm. La Poveștile Dobrogei astăzi a fost artistul plastic Radu Fulgas. Mulțumim!
Mulțumesc și eu! Sărbători fericite!